Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Doufám, že počasí už se umoudří. Dnes už to vypadá o něco lépe, i když tady u nás ve středních Čechách ještě žádné velké horko není. Takže vítejte, přejme si hezké dny, hodně sluníčka, ale také ať prší tam tedy, kde už nenapršelo příliš mnoho. No a vám se hlásí Iveta Richtaříková s pořadem Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a hned se do toho pustíme. Dnes na hlavních zprávách vyšel článek, který podle mého názoru je úplně neuvěřitelný, respektive jeho obsah je... No, uslyšíte za chvíli sami, jenom ještě bych chtěla podotknout, že hlavní zprávy ten článek převzaly z ruského webu, Yarex. Tak jdeme na to. Americký RAND Corporation vypracoval strategii hybridní války proti Rusku. Portál Yarex informuje o projektu amerického analytického centra RAND Corporation, ve kterém američtí analytici vypracovali plán na zdržování Ruska s cílem ohraničit ruské politické, ekonomické a vojenské možnosti. Všechny možnosti, jak působit vůči Kremlu, analytici RAND Corporation shrnuli do 4 základních bloků. První blok je ekonomický blok. Kromě rozšiřování sankcí, analytici RAND Corporation navrhují rozšířit export amerického plynu a ropy do Evropy. Pomocí dodávek amerického plynu a ropy chtějí Američané posílit své dominantní postavení v Evropě. Američané chtějí dostat stále více neposlušnou Evropu do větší americké závislosti, odstavit Rusy a zabránit propojení Evropy a Asie do jednoho ekonomického celku, protože to by znamenalo ekonomický konec USA. Američané by se ocitli na periférii. V rámci ekonomického bloku analytici RAND Corporation navrhují umožnit ruské vzdělané mládeži odejít ze země a uplatnit se v zahraničí. Tak vážení přátelé, toto všechno Američané už dávno dělají, akorát to neozvučují tím způsobem, jak to udělali teď, a sice jako strategii, jejímž záměrem je vlastně ničit nebo oslabovat Rusko, takže z toho jsem velmi překvapená a opravdu by mě zajímalo, kdo k tomu dal pokyn ke zveřejnění této informace. Ale pokračujme dále. To byl pouze první blok, ekonomický. Druhý blok je geopolitický blok. Tady Američané předkládají 6 scénářů, jak prohlubovat problémy Ruska. V první řadě je třeba dodávat Ukrajině zbraně a vyvolávat co největší rusko-ukrajinské napětí. Je však třeba se vyhnout široké koncipovanému konfliktu, protože ten by vedl k porážce Ukrajiny a konci ukrajinského projektu. Rusko musí být do konfliktu s Ukrajinou vtahováno, konflikt musí Rusko zaměstnávat, nesmí se ale vyřešit. V druhé řadě je třeba rozšířit podporu protiasádovským skupinám v Sýrii. To je další věc, jak něco takového mohou napsat naprosto otevřeně. Podle mého názoru to svědčí o jediném, a sice o naprostém odpisu Spojených států amerických. Toto se přece děje dlouhou řadu let, a pokud se týká Sýrie, tak asi 8 let, ale jinak trvají akce podobného druhu ze strany USA už asi 50 let, pokud tedy pomineme to, co bylo předtím, a to nebylo o moc jiné. Ale tak toto napsat zcela otevřeně, to skutečně nechápu, to musí být záměr, domnívám se. Pokračujeme. Čili ve druhé řadě je třeba rozšířit podporu proti asádovským skupinám v Sýrii. Sýrie se nesmí stabilizovat, protože to nevyhovuje ani USA a ani Izraeli. V tomto případě to může být i dehonestace a vlastně jeden z kroků k zahájení útoku na Izrael, v tom smyslu, jak jsme o tom několikrát mluvili, že ty globální elity, ačkoliv to tak vůbec nevypadá, tak ale mají v plánu Izrael zrušit, a je to v plánu v podstatě od samého počátku, už od založení Izraele. Ve třetí řadě je potřeba stále více liberalizovat Bělorusko. Vhodné by bylo uskutečnit Majdan podle ukrajinského vzoru i v Bělorusku. Pokud by se podařilo destabilizovat i Bělorusko, Rusové by se dostali do velmi nevýhodného postavení. Tak to také víme, že se celou dobu dělo, že vlastně o to Američané usilovali, ale nepodařilo se jim to. Ve čtvrté řadě je potřeba, aby Američané zvyšovali napětí a protiruská vystoupení na Kavkazu. Samozřejmostí je stále větší podpora Gruzii, je potřeba pokusit se destabilizovat Dagestán, případně Čečensko, kde však Američané utrpěli značný neúspěch. Momentálně má klan Kadyrovců v zemi pevné postavení. Opět toto vyhlásit takto otevřeně se mi zdá sebevražedné, a to je zřejmě také cílem toho článku. Ono totiž, pokud některé informace se ozvučí, pokud se zveřejní, tak potom je už obtížné tu, kterou akci skutečně realizovat. Ale toto jsou zároveň vlastně postupy, které Američané používají stále a ví se o tom, byť se svět tváří, že nic takového v životě neviděl a neslyšel. V páté řadě je potřeba oslabovat ruský vliv v centrální Asii. Turkménsko, Tádžikistán, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzie. V případě, že se destabilizují tyto oblasti, bude možné zaplavit je teroristy z Pákistánu a Afghánistánu, kteří se mohou přelít do jižního Ruska. V šesté řadě je potřeba zorganizovat Majdan v Podněsteří s cílem, aby z oblasti odešly ruské jednotky. Velmi se uleví pro americkým vládám v Moldávii a na Ukrajině. Čili to byl druhý blok, geopolitický. Ve třetím bloku opatření k brždění Ruska američtí analytici RAND Corporation rozebrali scénář destabilizace Ruska zevnitř. Je potřeba podporovat pátou kolonu a různé fondy financované ze zahraničí, které by oslabovaly důvěru Rusů nejen k vládě, ale i volebnímu systému. Je potřeba mezi Rusy šířit myšlenky, že politická elita neslouží zájmům společenství. V první fázi je potřeba, aby lidé protestovali proti vládě nenásilnými demonstracemi, organizovali se pomocí sociálních sítí. Je potřeba podporovat LGBT aktivity a rozpad tradiční rodiny. Do této skupiny patří i cílené oslabování image Ruska za hranicemi. To byl třetí blok páté kolony, tak zase každý, kdo to jen trochu sleduje, tak ví, že toto se děje cíleně, ale napsat to takto otevřeně, že to není k podpoře menšin, tak jak se pořád vykládá a kvůli demokracii proti zlým Rusům, ale že je potřeba to dělat z toho důvodu, že je nutné oslabit Rusko, tak tedy na to koukám opravdu udiveně, ale už to nebudu dál komentovat, budu vám dál číst, co ještě v tomto článku je obsaženo. Čtvrtý blok opatření k brždění Ruska podle analytiků Rand Corporation představují čistě vojenské metody. V první řadě se musí zaktivizovat Evropané, kteří musí nasazovat své vojáky a zbraně v blízkosti ruských hranic, aby nebyly ruským prioritním cílem Američané. To je neuvěřitelné, že něco takového napíše Rand Corporation, čili americké centrum analytiky nebo americké analytické centrum. To přece tu Ameriku musí úplně odepsat toto. A dál. Je třeba budovat raketové odpalovací zařízení a lokality, na kterých se rozmístí nové systémy amerických PVO. Z těchto oblastí bude možné ostřelovat Rusko balistickými raketami. Je třeba rozšířit letectvo, hlavně moderní americké neviditelné bombardéry, které by dokázaly po útoku raketami bombardovat ruské strategické a hospodářské cíle. Evropané musí být připraveni zhltnout část ruského úderu. V námořní oblasti je potřeba zaktivizovat se a zvýšit americký tlak ve strategických oblastech. Baltské moře, Černé moře, Japonské moře, Arktida se musí stát oblastmi, ve kterých se bude zvyšovat tlak vůči Rusku. Analytici Rand Corporation tak jasně definovali základní body své doktríny hybridní války proti Rusku. Brutální tlak na Rusko v mediální, politické, ekonomické i vojenské oblasti. Samozřejmě s cílem, aby Rusové nereagovali, případně aby ztráty utrpěly v první řadě americké zástupné armády, složené z méně cenných Evropanů, Arabů či Japonců. Američané by byli velmi neradi, kdyby Rusové přikročili k podobnému scénáři jako v roce 2015, kdy ruské kalibry likvidovaly americké, izraelské či saúdské agenty na velitelských strategických postech v Sýrii. Smrt svých agentů nemohli v uvozovkách západní partneři přiznat, protože by okamžitě rezonovala otázka, co dělali na velitelských stanovištích spolu s teroristy Islámského státu. Ruští analytici otevřeně říkají, že Islámský stát je zástupnou armádou USA. Pokud však Rusové v uvedené hybridní válce nebudou rozhodně reagovat, nebudou mít Američané důvod se svými provokacemi vůči Rusku přestat. Platí axiom, čím rozhodněji se proti Američanům vystupuje, tím víc jsou Američané kultivovanější a slušnější. Slušné chování si Američané vysvětlují jako projev slabosti. Zajímavé také je, že ten článek na ruském Jarexu vyšel dnes a hned dnes byl převzat hlavními zprávami i s překladem, přestože není úplně nejkratší. No a co mě ještě napadlo v závěru, jestli to není nějaká provokace, jestli to není nějaká masáž nebo manipulace mířená na lidi, aby se dožadovali tvrdých zásahů vůči Američanům. To by také mohl být jeden z důvodů, proč něco takového vyšlo, protože jak víme, ne vždy je to možné a naopak veliká trpělivost, rozvaha a přímo genialita kroků a odpovědí Vladimíra Vladimíroviče Putina na různé útoky a provokace, tak toto všechno stojí za tou skutečností, že stále ještě jsme na planetě Zemi a že tato nebyla prozatím spálena. A možná, že právě na tomto místě bude vhodné vám pustit video, samozřejmě v audioformě, které vyšlo před 2 dny. Video je z amerického originálu, přemluvené panem Igorem Jurečkou, takže je ve slovenštině. A popisek k tomu videu zní: vědci zjistili, že liberálové jsou psychicky narušení. Takže, vážení přátelé, je to potvrzeno už i vědecky.
Věda dokázala, co jsme my, kteří máme rozum, už dávno věděli, že liberáli mají poškozený mozek. V dokumentárnom seriáli stanice PBS Mozok navštívil moderátor David Eagleman popredného neurovedca v Neuroimaging Lab vo Virginskom technologickom výskumnom inštitúte, ktorý hovorí, že s 95% presnosťou vie z jednoduchej snímky mozgu určiť, či je niekto liberál alebo konzervatívec. Montag našiel spojitosť medzi politickým presvedčením človeka a jednou základnou reakciou – znusením. Našiel dobrovoľníkov, ktorí podstúpili vyšetrenie na magnetickej rezonancii, počas ktorého sa dívali na rad obrázkov. Ukázal som im niekoho, kto priložil nôž na krk iného človeka. Podnety, kde ľudia boli fyzicky ohrození. Mŕtvolu, niečo, čo je strašné. Ako muchy na šaláte a podobne. Takéto veci vyvolávajú odozvu vo vašom nervovom systéme. A my zaznamenávame reakciu mozgu. Keď normálny človek uvidí niečo nechutné, tak pocíti znechutenie. Ak liberál vidí niečo nechutné, tak necíti nič, lebo ich mozog je poškodený a nemajú žiadne svedomie. Následne idú do kabinky, kde vyplnia dotazník ohľadom politickej ideológie. Aký majú názor na obmedzenie zbraní, potraty, predvážalský sex a podobné veci. Montaguové výsledky sú zarážajúce. Čím je v mozgu väčšia odozva znechutenia, tým je aj väčšia pravdepodobnosť, že človek bude konzervatívny. Menšia odozva koreluje s liberálnymi postojmi. Len sa zamyslite nad tým, aký závažný je tento objav. Keď liberáli vidia čosi, čo by v každom človeku vyvolalo pocit hnusu, tak oni necítia vôbec nič. Zdá sa im, že je to úplne normálne a nič zlého na tom nevidia. Tým šokujúcim na tom je to, že odozva už na jediný nechutný obrázok dokáže s presnosťou na 95% predpovedať váš výsledok na teste. Len sa pozrite na to, aký je ten chlapík vydesený zo svojho objavu, pravdepodobne si uvedomil následky toho, že mozgy liberálov sú natoľko poškodené, že nemajú normálne obranné mechanizmy, ktoré by ich odpudzovali od nechutných, hrozných vecí. Ako už viete, u liberálov je to skôr obrátené. Im sa hnusia a odpudzujú ich normálne veci, ako sú rodina, zamestnanie a krásne ženy. Sú natoľko pomýlení, že ani len netušia, či si majú obuť pracovné topánky alebo sukňu. A svoj voľný čas trávia vymýšľaním nových rodov. To zodpovedá aj ďalšiemu výskumu v American Journal of Political Science, ktorý zistil, že liberáli ako ináč majú sklon trpieť psychózou. A štúdia Kalifornskej a Utahskej univerzity, ktoré boli vykonané v 16 rozličných štátoch, preukázali, že konzervatívci nachádzajú viac smyslu vo svojich životoch než liberáli, ktorí sú samozrejme nešťastní. A nie sa čo diviť, keďže pohrdajú hodnotami tradičnej rodiny, osobnou zodpovednosťou, každým americkým sviatkom, celým našim národným dedičstvom a vôbec všetkým, prečo sa oplatí žiť. A ešte jedno prekvapenie na záver. Veda dokázala, že konzervatívci sú atraktívnejší než liberáli. Uverejnila to Psychology Today, že na základe vedeckého porovnania konzervatívci vyzerajú lepšie. Doktor, ktorý tento článok napísal, mal dokonca zlý pocit jeho uverejnenia. Citujem: cítim sa úboho, že som to napísal. Zabáňa to clickbaitom, ale nemôžem si pomôcť. Veda tiež môže byť provokatívna. Z dvoch výskumných článkov vyplýva, že konzervatívci sú zvyčajne fyzicky atraktívnejší než politickí liberáli. To nepochybne. Všetko to bolo mojou inšpiráciou na tričko. Liberáli versus konzervatívci, ktoré poskytuje rentgenový pohľad do hlav bežného liberála versus bežného konzervatívca.
Tak jste slyšeli, vědci potvrdili, že liberálové mají psychické problémy, že jsou psychicky narušení, že nereagují odpovídajícím způsobem například na násilí, že nemají empatii, nemají svědomí. A je to tedy zvláštní, že se to objevilo a může to znamenat zase jeden z prvních kroků k odepisování liberálů. Ono to teď zní jako něco fantasmagorického, protože, jak víme, tak jsou u moci a je jich všude plno a vládnou světem. Ale na druhé straně je jasné, a globální elity to velmi dobře vědí, že vláda liberálů vede k nehoráznému drancování planety a k obrovské spotřebě, kterou je nutné snížit. A jakým způsobem o tom uvažují, o tom snížení, to víme také dobře, to nemusíme opakovat. Čili uvidíme, co bude dál. Vždycky všechno začíná prvními v uvozovkách nesmělými krůčky a za určitou dobu to potom nabere spát. Teď se podíváme na Sputnik News a přečteme si několik zpráv ze včerejška i z dneška. Rusko a Sýrie vyzvali svět a OSN, aby naléhali na USA ve věci stažení vojsk. Přitom před chvílí jsme četli, jaké prohlášení, respektive jakou strategii vydala RAND Corporation vůči Rusku a Sýrie, tam byla přímo zmíněná. Nicméně Rusko a Sýrie se dožadují pravého opaku. Koordinační štáby úřadů Ruska a Sýrie zveřejnili prohlášení, ve kterém se obrátili na světovou společnost OSN a mezinárodní humanitární organizace s výzvou, aby zaujali tvrdé stanovisko v situaci se stažením amerických ozbrojených sil ze Sýrie. Oba státy vyzývají, aby se světoví hráči drželi principiálního postoje a naléhali na USA kvůli rychlému stažení vojsk. Vyzýváme mezinárodní společnost, profilové struktury OSN a mezinárodní humanitární organizace, aby zaujali principiální stanovisko a zapůsobili na Spojené státy pro řešení problému rychlejšího stažení nezákonně okupujících syrské území amerických vojsk, které podporují nezákonné zločinecké skupiny a brání obnovení mírového života v Sýrii, píše se v prohlášení ruského a syrského štábu. Kromě toho země vyzvali Washington a Brusel ke zrušení ekonomických sankcí, které byly uvaleny na Sýrii. Podle představitelů Moskvy a Damašku tyto sankce nepřispívají k vyřešení humanitárních problémů v Sýrii. Vyzýváme Spojené státy a Evropskou unii ke zrušení protisyrských ekonomických sankcí. Podobná restriktivní opatření nepřispívají k řešení neodkladných humanitárních a sociálních i ekonomických problémů v Sýrii, stojí v prohlášení. Uvádí se, že sankce komplikují získávání léků, lékařského zařízení, znesnadňují dodávky opravářské a stavitelské techniky, které jsou potřebné pro obnovu mírového života. Podpoříme jakékoliv úsilí mezinárodní společnosti na rozvoj humanitární podpory v Sýrii a poskytnutí pomoci civilním Syřanům na území celé země, prohlašují štáb aby Ruska a Sýrie. V prohlášení se také zdůrazňuje nutnost zastavení finanční podpory Syřanů, kteří žijí v zahraničí, což vede k jejich asimilaci. Je zdůrazněno, že je zapotřebí poskytnout lidem dávky, aby se mohli vrátit domů. Tak vážení přátelé, teď jste to slyšeli, mně to zatím vychází tak, že ten článek vyšel proto, ten první, ta strategie, nebo jak to bylo nazváno, USA, kterou vypracovala RAND Corporation, strategická analytická skupina americká, tak mně to zní tak, že to schválně pustili do světa proto, aby se Američané konečně stáhli, protože jak víme, ten proces jede, ten probíhá na plné obrátky, odstavování Američanů od moci, zbavování je funkce světového četníka a tak dále. Uvidíme, jestli se někdy někdo na tu studii odvolá. A teď si přečteme, jak pan Lavrov okomentoval politickou krizi v Rakousku. Článek je ze včerejška z 23 hodin 11 minut ze Sputnik News. Hlava ruského ministerstva zahraničí Sergej Lavrov okomentoval situaci kolem skutečné politické krize v Rakousku. Uvedl, že odvolávat se na zásah Ruska je dnešním trendem a že Moskva vyzývá novináře k objektivnímu hodnocení. Co se týče rusky mluvící bosenské studentky, myslím si, že všechno je tady očividné. Rusofobie je nyní v módě, protože můžete získat nějaké pozitivní dividendy od starších bratrů a svést vše na Rusy podle principu highly likely, čili vysoce pravděpodobné, který Theresa May nejednou oznámila, uvedl Lavrov. Ruský ministr také upozornil na to, že svobodná média na západě aktivně převzala verzi o ruském původu této dívky a později ji označila za rusky mluvící a pravidelně o tom připomínala, ale prakticky se o tom přestalo mluvit, když se objevila informace, že studentka pochází z Bosny. V této souvislosti Lavrov vyzval média, aby byla vždy objektivní. Situaci také okomentovala oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. Podle ní německá média informace o zásahu Ruska podávala nedvojsmyslně a pak se ukázalo, že jde o inscenaci v rámci informační operace. Diplomatka dodala, že Moskva zahájí vlastní vyšetřování a o jeho závěrech bude informovat OBSE, nebo jeho závěry sdělí OBSE. Tady je vazba naprosto nečeská. O jeho závěrech sdělí OBSE. Hlavní otázka však zůstává otevřená. Kdo tak hrubě zasáhl do vnitřních záležitostí Rakouska a využil jako nástroj v uvozovkách nezávislý německý tisk? Evropo, probuď se, napsala Zacharovová na Facebooku. Tak jasněji už to asi paní Mária Zacharovová Evropě říct nemohla. Ať už to zařídili globalisté nebo americké státní elity, to je v podstatě jedno. Obě dvě tyto skupiny, obě dvě tato uskupení jsou proti Evropě, vždyť to vidíme. Nepřejí nám nic jiného než chalífát, ožebračení, války občanské nebo případně nás poslat na Rusko a eventuálně schytat od Ruska obranné údery v podobě atomových bomb. Je to skutečně alarmující, ale bohužel v Evropě pracuje řada zrádců, prakticky samí zrádci až na výjimky v jednotlivých státech Evropy. Někteří slouží globalistům, někteří slouží americkým státním elitám, většinou slouží oběma a jenom málo z nich, jako například náš pan prezident Miloš Zeman, dělá něco pro své vlastní občany a je jenom málo takových, kteří se snaží o to, aby se Evropa z této nezávidění hodné situace dostala. A uvědomme si, že tady už není ve hře jenom vazalství a ožebračování, ale doslova a do písmene vyhlazení evropských národů, když ne přímo, tak tedy alespoň prostřednictvím toho tavícího kotle multikulturalismu. Když už jsme byli v Rakousku, tak nová informace z dneška. Novou kancléřkou bude Bridget Bierleinová. Novou rakouskou kancléřkou se stane současná prezidentka ústavního soudu země Bridget Bierleinová, píše německá RT s odkazem na místní média. V úřadu nahradí Sebastiana Kurze. Hledání nového rakouského dočasného kancléře je pravděpodobně u konce. Podle informací rakouských médií má úřad kancléře převzít soudkyně Bridget Bierleinová. Bridget Bierleinová je současná prezidentka ústavního soudu. Stane se první kancléřkou Rakouska. V souvislosti s touto událostí připravil prezident země Alexander van der Bellen vyjádření. Bierleinová se stane následnicí Sebastiana Kurze. Vláda politické strany OVP nepřežila pondělní hlasování o důvěře parlamentu. Díky tomu vznikl úkol pro prezidenta van der Bellena sestavit přechodnou vládu, která bude vládnout až do nových voleb, jež mají proběhnout v září. Sesazení vlády bylo vrcholnou událostí vládní krize, která vznikla díky skandálnímu videu z ostrova Ibiza týkajícího se rakouského politika Heinze Christiana Strácheho. No a ještě si z článku připomeneme, že pan Stráche vystupoval spolu se stranou svobodných nebo svobodnou stranou Rakouska za zrušení protiruských sankcí a za normalizaci vztahů s Moskvou. Stráche, který označil tuto situaci za cílevědomou politickou vraždu, musel podat demisi. A dále ještě Sputnik News píše, skandál kolem videozáznamu s vicekancléřem Heinzem Christianem Stráchem byla dobře připravená provokace a léčka a pro kancléře Sebastiana Kurze to byl dobrý důvod pro zrušení koalice s v uvozovkách nepohodlnými partnery, řekl tehdy Sputniku přední vědecký pracovník Centra německých studií na Ústavu Evropy Ruské akademie věd Alexander Kamkin. A teď ještě jedna velmi zajímavá zpráva na toto téma z 28. května. Bývalý německý špion prohlásil, že ví, jaký stát stojí za Strácheho kauzou. Bývalý německý diplomat a zástupce ředitele spolkové zpravodajské služby Rudolf Adam je přesvědčen, že za nahrávkou, která vedla k pádu šéfa Svobodné strany Rakouska FPO a rakouského vicekancléře Heinze Christiana Strácheho stojí cizí země a jediný, kdo má motiv, je podle něj Izrael. Ve svém článku pro časopis Cicero Adam zvažuje, kdo by mohl stát za Strácheho aférou. Podle něj to nemohou být Spojené státy, neboť jsou příliš zaměstnány Severní Koreou, Íránem a Čínou. Rusko rovněž nepřipadá v úvahu, jelikož bývalý kancléř prosazoval těsnější spolupráci s Ruskem. Dále píše, že by žádná evropská tajná služba nemohla a ani by neměla něco takového provést, zatímco Čína a arabské země se o vnitřní politiku Rakouska nezajímají. Jediná země, která zbývá a která má pro takovou operaci lidské a technické zdroje a jasný motiv, je Izrael, napsal psal. Rudolf Adam, který v minulosti rovněž pracoval v německých ambasádách v Moskvě a Londýně, poukazuje na tu skutečnost, že židovské komunity napříč Evropou s obavami sledují růst antisemitismu a popírání holokaustu. Tyto procesy podle nich mohou představovat existenční hrozbu pro Izrael. Tak přátelé, a je to tady nejspíš, už jsem to zmínila jednou, jak víme, tak ty plány, co se týče Izraele, jsou velice, velice nepěkné. Možná, že je to jejich začátek, respektive začátek jejich realizace. Ale dočteme si článek. Izrael má životní zájem na tom, aby Evropská unie prováděla proizraelskou politiku. Tato linie se však u některých členů Evropské unie stala kontroverzní. Triumf politických stran, které mají blízko k FPO, mohou přivodit zvrat, při kterém se politika EU stane vůči Izraeli kritičtější, vysvětlil svou logiku bývalý důstojník tajné služby. Po zveřejnění článku byl však i sám Adam nařčen z antisemitismu. Podle izraelského listu Inet News vydala konference evropských rabínů, která patří mezi přední organizace sdružující rabíny v Evropě, prohlášení, ve kterém tvrdí, že spojení Izraele se Strácheho aférou připomíná klasický antisemitismus. Jinak to vypadá na akci globalistů. Já jsem si teprve říkala, že nevíme, kdo to udělal, no tak to nevíme, ale jako první o tom informovali Süddeutsche Zeitung, což je médium globalistů, a spolu s nimi také Der Spiegel. No, vážení přátelé, není to nic veselého. Na světě běží válka proti lidstvu doslova a do písmene. Prakticky od počátku jeho dějin zřejmě. A ať jsou to globalisté nebo americké státní elity, tak to není nic jiného než snaha o zotročení lidstva, aby pár lidí mohlo vládnout a mít se extrémně dobře, nevím tedy, k čemu jim to je, ale tam jde zřejmě o to být neomezenými pány, jsou to zkrátka mírně řečeno narušení lidé. Naštěstí díky tomu, že momentálně válčí i mezi sebou americké státní elity s globálními elitami a že je tady Rusko, které svým geniálním přístupem a také poměrně i dost nezištným, i když samozřejmě při všech těch krocích a operacích chrání Rusko především samo sebe, nicméně tím pomáhá i ostatním, například Evropě, například Venezuele. No a jako nejzářnější příklad toho můžeme samozřejmě vyzdvihnout Sýrii. Kdyby tady toho nebylo, tak už by nás americké elity v klidu, s naprostým klidem Angličana a bez zřejmě jediné výčitky svědomí spálili na popel. No a globalisté, ti nejsou o mnoho lepší, ti akorát si uvědomují, že by přišli o planetu Zemi a taktéž o život, tak proto nechtějí tuto variantu zvolit, ale vyhladit jakoukoliv část lidstva z ostatních, nadělat polo debilní nebo úplně debilní bioroboty, to jim vůbec žádné problémy nedělá. A to nehovořím o jejich zvrácených povahách v oblasti sexu a toho, že milují utrpení druhých a velice rádi je mučí a podobně. Je to zkrátka takováto situace a dá se z ní podle mého názoru vystoupit, i když to bude nějakou dobu trvat. Je prostě potřeba s tím bojovat, ale bojovat chytře, tak jako Rusko. Přímý střet by vůbec ničemu nepomohl. I když, pokud by situace došla tak daleko, tak potom i přímý střet je nutný, tak jak jsme to viděli v minulém století ve dvou světových válkách. Další zpráva, zase ze Sputnik News, která toto všechno potvrzuje. Assange přemístili do nemocnice, má vážné zdravotní problémy, opět zneužitý, kompletně zneužitý, bestiálně zneužitý člověk globálními elitami v tomto případě. Zakladatele portálu Wikileaks Juliana Assange zatkli 11. dubna. Od té doby se novinář nachází v britské věznici Belmarsh. Teď ho přemístili na lékařské oddělení, informuje Wikileaks na Twitteru. Organizace vyjádřila znepokojení se zdravotním stavem Juliana Assange. Portál sděluje, že zdraví zakladatele se značně zhoršilo po 7 letech, které strávil na velvyslanectví Ekvádoru v podmínkách, které podle Wikileaks jsou neslučitelné se základními lidskými právy. Obhájce zakladatele Wikileaks Peter Samuelson sdělil, že minulý pátek se Assange cítil tak, že s ním nebylo možné normálně komunikovat. Během 7 týdnů v Belmarsh se jeho stav stále zhoršoval, silně zhubnul. Rozhodnutí vedení věznice přemístit ho na lékařské oddělení mluví samo za sebe, píše v prohlášení Wikileaks. Uvádí se, že nové soudní jednání o extradici Assange proběhne u soudu obvodu Westminster. A ještě si připomeneme případ Juliana Assange. Assange je znám díky publikacím, které odhalily činnost USA během vojenských operací v Afghánistánu a Iráku, včetně vraždění civilistů. Týkaly se také podmínek, ve kterých přebývají vězni ve věznici Guantanamo na Kubě. Assange byl v roce 2010 ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Stále stejné praktiky, vážení přátelé, a stále jim to prochází. Novinář odmítal všechna obvinění. Podle něj ženy, které ho zažalovaly, to udělaly kvůli mstě a tlaku úřadů. Od června roku 2012 se ukrýval na ekvádorském velvyslanectví. Bál se totiž, že bude vydán do skandinávské země. Ráno 11. dubna 2019 byl Assange zadržen na základě zatykače roku 2012, kdy se nedostavil k soudu, a také na žádost úřadů Švédska a Spojených států. Soud v Londýně zjistil, že Assange také porušil podmínky pro propuštění na kauci a odsoudil zakladatele internetového portálu Wikileaks na 50 týdnů vězení. Obžalovaný zatím zůstává ve vazbě. Velká Británie požádala Spojené státy, aby poskytly všechny nezbytné dokumenty pro jeho vydání, a to do 12. června. Minulý týden USA vznesly nová obvinění ze špionáže a odhalení tajemných informací. Teď mu hrozí do 175 let ve vězení. Rozhodnout o extradici novináře do USA musí soud. Jinak to je opět akce globalistů, to byla od samého začátku. Wikileaks byly zřízeny záměrně, protože bylo potřeba, aby zde existovalo nějaké vydavatelství nebo nějaký portál, který by na světlo světa vynášel informace potřebné pro likvidaci amerických státních elit. Takže uvidíme, jak to bude s panem Assangem dál. Toto rozhodně není dobrá zpráva. A teď jedna příznivější zpráva, alespoň pro nás tady v Čechách. Němečtí rytíři podlehli Česku. Hrad Bouzov bude nadále patřit státu. Podle justiční databáze Infosoud nejvyšší soud odmítl odvolání německého řádu, který se domáhá vydání hradu Bouzov. Případ řešil okresní soud v Olomouci. V roce 2014 Národní památkový ústav odmítl hrad vydat v rámci církevních restitucí. Následnou žalobu zamítl okresní soud a později také olomoucká pobočka krajského soudu. Řád o hrad usiluje už od roku 1998, pokládá jej za svůj historický majetek. Chce využít všechny možné prostředky, včetně stížnosti k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A nyní se přesuneme na zvědavce a potvrdíme si to, co dobré vůbec není, nicméně je to realita. Potvrzeno, 30% žadatelů o azyl přilétá do Německa letadlem. Tajné noční operace na letištích se tak ukazují jako pravdivé. Já jenom si vzpomínám, že o tom jsem informovala, že jsem o tom četla asi dvakrát nebo třikrát hned ze začátku, co jsem začala pracovat ve Svobodném rádiu, čili to bude minimálně 2,5 roku, spíš 3 roky, kdy jsem o tom poprvé informovala. Tak teď se konečně dostává na veřejnost, že je to pravda. Podíl žadatelů o azyl, kteří uvedli v průzkumu Federálního úřadu pro migraci a uprchlíky, že se do Německa dostali letecky, je 30%. Toto neuvěřitelné číslo vyvolává řadu otázek, například tu, kdo jim to zaplatil. V roce 2017 bylo podle německých médií uděleno v Německu imigrantům z arabských a afrických zemí 186 644 azylů. To znamená, že cirka 60 tisíc migrantů bylo jen za rok 2017 dopraveno do Německa letecky v rámci tajných operací německé vlády. Pokud byste měli zájem, tak tady pod tím odstavcem je link na odkaz, nebo tedy odkaz na to, co to potvrzuje. Nezávislá německá média již dlouho odkazují na svědecké výpovědi o nočních spojích, které v noci přistávají ve Frankfurtu a v Kolíně, ale nerolují na letištní ploše k terminálům, ale odjíždějí z plochy do odstavných hangárů i s cestujícími na palubě. Média kontrolovaná státem či zájmovými skupinami o tom mlčí. Informaci o obrovském podílu letecké dopravy na masové imigraci do Německa zjistil poslanec za Alternativu pro Německo pan Leif Erik Holm. Úřady se dlouho zdráhaly mu údaj poskytnout s tím, že veškerá statistika o migrantech a azylantech podléhá v Německu od roku 2017 stupni vysokého utajení. Nabízí se varianta, že jsou imigranti přepravováni do Německa pomocí neziskových organizací, které jim hradí letenky. Tímto způsobem nasunuli do Německa za posledních 5 let odhadem 300 tisíc imigrantů. Celkově je počet nových obyvatel Německa odhadován na přibližně 3 miliony. To je strašné číslo. Podle statistik již nyní žije v Německu 11% muslimského obyvatelstva. Vzhledem k produktivitě muslimských rodin však toto číslo rychle poroste. Výdaje Německa na integraci imigrantů dosáhly v roce 2018 rekordních 23 miliard eur, což je téměř 6 miliard korun. No to nemůže být 6 miliard korun, když je to 23 miliard eur, takže krát zhruba 26, už nám to zase stoupá, už zase se znevýhodňuje kurz koruny, jak jsem se dneska dívala. Takže jenom rychlým odhadem to bude někde okolo 500 bilionů korun, kolem 500 miliard, přes 500 miliard korun, těch 23 miliard eur. Informoval o tom portál agentury Reuters s odkazem na vládní dokument německého ministerstva financí. Ve srovnání s rokem 2017 jde o nárůst přesahující 10%. Vlna imigrace, která nemá obdoby, nevratně změní demografickou mapu Evropy. Podle odhadů přibyly do Evropy za posledních 5 let 3 miliony imigrantů z arabské oblasti a Afriky. V roce 2100 tak zřejmě bude v Evropě většina muslimského obyvatelstva a bílí Evropané budou v menšině. A já k tomu přidám ještě jednu informaci, kterou jsem získala na jednom nejmenovaném serveru. Tam psal jeden člověk, že byli se synem nebo s dětmi byli na letišti u nás v Praze na Ruzini a že tam stála za sebou 3 auta připravená ke vzletu a že všechna 3 skutečně vzlétla. No a on se díval na nějaký software, na který se dá stáhnout a na který je možné se podívat, na takový ten dispečerský software zřejmě, a velmi udiven zjistil, že ty 3 letadla, která tam viděl pěkně za sebou, takže v tom softwaru nebyla, byla tam jenom 2. A ta 2 podle toho softwaru, podle toho programu skutečně odletěla. A to 3. jako kdyby vůbec neexistovalo, ale ono také odletělo, protože on to viděl. Navíc to letadlo mělo být tureckých aerolinií nebo prostě nějaký turecký nápisy tam byly, jestli to byly přímo Turkish Airways, nebo nevím, a nějaká je značka tureckých aerolinií. Nicméně děje se to i u nás. Toto je jasný důkaz a kromě toho jsou i jiné zprávy, o kterých hovořil Vladimír Kapal ve svých pořadech a o kterých nám dávají vědět naši spoluobčané, naši posluchači na tom letišti pořád hledají nějaké síly do nějakých ubytoven, na center a podobně. Ještě zvědavec ve zkratce. Pěkný nadpis, velmi trefný. A odsuzují se za schvalování atentátu na Reinharda Heydricha. Za veřejné schvalování březnových teroristických útoků na mešity na Novém Zélandu padlo v Česku již 2. obvinění. Stalo se tak minulý týden, potvrdil právo dozorující žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ještě o týden dříve policie za stejnou věc obvinila 1. člověka. Trestní stíhání za schvalování teroristických útoků na sociálních sítích je v současnosti vedeno proti 2 osobám. Reagoval na dotaz práva Bílý. Obviněným hrozí v případě odsouzení 5 až 15 let vězení a také propadnutí majetku. To se bude našim mocipánům, našim vládcům také velmi hodit, protože zbídačené obyvatelstvo a celá země vykradená a zničená špatným zemědělstvím a dalšími zásahy a samozřejmě likvidací průmyslu a likvidací zemědělství a likvidací vzdělanosti a tunelováním a loupením, tak tato země pomalu, ale jistě přestane vydávat plody. Všimněte si toho, už jim nezbývá nic jiného, než stále jen zvyšovat daně. Takže obviňovat lidi z takovýchto v uvozovkách zločinů a brát jim přitom jen tak mimochodem majetek, to půjde jistě někomu opět k duhu. Obyčejný občan to rozhodně nebude. A další krátká informace. Obrovský Babišův Agrofert bude ještě větší. Koncern Agrofert ze svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše může převzít konkurenční pekárny United Bakeries, pokud dojde k odprodeji několika závodů obou společností. Před několika dny o tom rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Následně o tom ve středu informoval v tiskové zprávě, čili včera. A tady pan zvědavec se ptá, zbylo ještě něco, co by Babiš v této republice nevlastnil? Něco ještě ano, ale už toho moc nezbývá. A ano, bude líp. A poslední zpráva má příchuť sarkazmu. Asi víte, oč se jedná, o dnešní přesun amerických konvojů po naší slavné a krásné D1. Tak co je na tom zejména zajímavé, je to, jakým způsobem reagoval pan Babiš, a tentokrát to vůbec není špatné, protože řekl pro některé z médií, oni mají stále poruchy, defekty a tři tečky, což je konstatování dosti pozoruhodné, a otázka je, jestli si z nás dělá legraci, anebo jestli je to v plánu, a vůbec celá ta cesta a její průběh, jestli není v plánu nebo nebyl v plánu jako dehonestace či v rámci dehonestace USA jako takových a jejich ozbrojených sil zvláště. No a my Češi jsme reagovali opět s humorem. Pokud se chcete zasmát, tak se podívejte třeba na článek na iDnesu a tam ta diskuze je opravdu velmi skoro roztomilá, řekla bych. Já vybírám například tento komentář. Jsme asi jediná země na světě, která dokázala zastavit americkou armádu. To se cení. Tak to mě opravdu rozesmálo. A nebo tento fórek. A dědečku, proč jsi tenkrát skončil v armádě? Víte, děti, byl jsem v Somálsku, v Afghánistánu, všude možně. Bylo to peklo. Ale na to jsme byli vycvičeni. A pak nás poslali na D1. Hodně nás tam zůstalo. Tak vážení a milí přátelé, a takto úsměvně, ačkoliv samozřejmě k smíchu je to jenom v rámci sarkazmu nebo černého humoru, protože tato akce je příšerná, minimálně má za úkol nás zastrašit, a taky se tam lidi ptali například, jestli mají Američané dálniční známky a podobně. Nicméně přece jenom my Češi se naštěstí umíme smát, i když nám tak úplně veselo není. A to je něco, co nám dodává síly k tomu, abychom nejen všechno přežili, ale abychom se zas a znova vždy zvedli hlavy, zas a znova vybudovali svou kulturu, vylepšili nebo postavili znovu, to je lepší výraz, svou zem a tak dále. Takže držme si palce a hlavně nejen to, dělejme všechno proto, ať všechno dobře dopadne. Mimochodem, zase z hlediska toho, co člověka nemůže nenapadnout, když něco takového vidí, jak ti Američané se prostě nemohou prodrat přes D1, tak vás nemůže nenapadnout, že prostě přes nás se nedostanou. A tím nás myslím všechny Slovany. Myslím si, že pokud by naslouchali řeči života, takže by jim to už dávno muselo dojít. Krásný večer, vážení přátelé, předávám vysílání do studia Beta.